ናይ ሎም ዓመት ክራማት ጽቡቕ ዝርግሐን ሸፈነን ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዶ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ንቒሉ ናብ ሰሜን ገጹ ዝነፍስ ዝነበረ ጠሊ ዝሓዘ ዝናብ ክሳብ ኤርትራ ክበፅሕ ብዘይምኽኣሉ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ከምቲ ዝድለ ከምዘይነበረ ድሕሪ ምግላፅ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ ግን ዝናብ ኣብ እዋኑ ብምጅማሩ ሓረስቶት ዘርኢ ክዘርኡ ከም ዝሓገዞም ኣብሪሁ።
ሕጂ ብብዛሕትኡ እቲ ክራማት ክጅምር ከሎ ብደቡብ ደቡብ ምዕራብ ኤርትራ እንዲ ዝጅምር ሕጂ ወርሒ ሰነ ዕለት 10 ቢሉ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ናይ ደቡባዊ ሸነኽ ኤርትራ ከምኡውን ደቡብ ምዕራብ ሸነኽ ኤርትራ ዝሓሸ ዝርጋ ዝናብ ጀሚሩ ማለት እዩ። ቀፂሉ ክትሪኦ ከለካ ዝነበረ ኩነታት ንኣብነት ናይ ወርሒ ሰነ ተርእናዮ ዳርጋ ልዕሊ ንቡርን ንቡርን ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ኣበይና እዩ ብሓይሉ ብፍላይ ዘባጋሽባር ከባቢ ዘዋ ደቡብ ከምኡን ዘብዓን ሰብዓ ስጋ ናቕፋውን ሰሜን ቀባሕርን በፅሒ እዩ እቲ ወርሒ ሰነ ዝሃርሙ ዝናብ ማለት እዩ። መወዳእታ ሰነ ከዓኒ ናብዚ ከበሳ ደይቡ ኣብዚ ከበሳታት እውን ዝሓሸ ዝናብ ኩነታት ተራእዩ ማለት እዩ። እዚ ምንታይ ሓጊዙ ሓረስቶት ብእዋኑ ኣብቲ ግዜኡ ክዘረ ንክዘሩ ሓጊዝዎም ማለት እዩ።
ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ኣብ ወርሒ ሓምሎ እውን ብብዝሕን ዝርግሐን ብምውሳኹ ዝበዝሐ ከባቢታት ኤርትራ ዝናብ ከም ዝረኸበ ተኸስተ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ወርሒ ሓምሎ እውን ልዕሊ ንጉርን ንጉርን ዝኾነ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ትፅቢት ተገይሩ ትትንበያ ከምኡ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ መሬት ዝተረኣየ ነገራት እውን ቁሩብ ትኮስ ዝበለሉ ዚ ከባቢ ማእከላይ ናይ ሓምለ ነይሩ፣ ግን ኣብ ውስን ከባቢታት እዩ። ብሓፈሻ ግን ኩሉ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይሩ። ብግምገም ክንሪኦ ከለና ዳርጋ ሕጂ እውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ልዕሊ 40% ዝኾና ናይተን ነቁጣታት ፅቡቅ ዝናብ ኢና ልዕሊ ንጉር ዝኾነ ዝናብ ኢና መዝጊበን ከባቢ 32 ዝኾና ሚታዊት ካብተን ነቁጣታት ዳርጋ ንጉር ዝኾነ ዝናብ ሂበን ተንቲሽቲ ንጉር ዘመዝገባት ከባቢ 28 ሚታዊት ተነቁጣጥራ እየን።
ብመሰረት ኩነታት ትንበያ ኢጋድ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተሰፍሐ ከባቢታት ኤርትራ 80 ሚታዊት ደበና ዝዓበሎ ፎኩስ ዝናብ ከም ዝህሉ ዝሓበረ ተኸስተ ምስ ምክሳት ኤልኒኖ እቲ ዝናብ ክሳብ ወርሒ መስከረም ናይ መቐፃል ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ
እቲ ትንበያ ስቲል ጁን ስጋዕ መስከረም ክቀፅል እዩ ዝብል ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ሓደ ተፈጥሮዊ ቀያምጣ ኣለና ኤልኒኖ ዝብሎ ባህርያዊ ኩነታት ናይ ሰላማዊ ውቅያኖስ እንዲ ኤልኒኖ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ታሪክና ተርእናያ 2016-15 ነይሩ 2007 ነይሩ 98 ነይሩ በዓል እዩ። ካብኡ ድሕር ቀፂልካ ድሕ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ዝበሃል እዩ። ኣብቲ ዝሓየለ ናይ ኤልኒኖ ወቅቲ ከዓ ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ እዩ ነይሩ። በዚ ንዑይ ኢና መንፍት እውን ናይ ኤልኒኖ ደረጃ ተርእናዩ ዝሓየለ ምኳኑ እዩተነጊሩ እቲ ፀብፃብ ንዑይ ዘርእየና። ስለዚ ብከምኡ ደረጃ ክቅፅል ኢናሃ ንእንፍት ማለት እዩ። እቲ ዘለና ኩነታት ተመሳሳሊ ሕጂ ቅሩብ ናብ ኒውትራል ገፅ ከይዳ ኣሎ እቲ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘሎ ናይ ኩነታት ፅሑ ባሕሪ እቲ ኤልኒኖ ደረጃ ዘበገሶ ስለዝኮነ ግን ስጋዕ ወርሒ መስከረም ክቅፅል ትፅቢትና ንገብረሉ ዘለና እቲ ኩነታት ካ ቀሲልና ክርኢና ግን በቲ ዘሎ ድሕረ ባታ ናይ ታሪክ ተርእናስ ኤልኒኖ ዝነበራሉ ወቅት ሲ እቲ ማይ ስጋዕ ጥቅምቲ ንኸይድ ስለዝነበረ ስጋዕ መስከረም ክህልወና ዘለዎ ትክእሎ ዝሓየለ እዩ።
ኣቀማምጣን ትሕዝቶ ሓመድን ኤርትራ ንዕለቕለቐን ምህማም መሬትን ዝተቃልዐ ኣይኮነን ዝበለ ተኸስተ ምስ ምብዛሕ ዝናብ ግን ከም በርቂ ጋሻ ውሑጅ ምፍራስን ምፍራስ ዲጋታትን ዝኣመሰሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ክኽስተቱ ከም ዝኽእሉ ብምምልካት ሓረስቶትን ጓሶትን ጥንቃቐ ክገብሩ ብስምቤ ፅሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣተሓሳሲብዎ።
ከም መነባብሮ ከዓ ብፍላይ ጓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ጥሪቶም ኣብ ከባቢ ሩባ የፅንሑ እዮም። ጥቃ ሩባ ዝኮነ ዓድታት እውን ኣለዋ ማይ ቀረባ ክረክባ ኢለን ዝሰፍራ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ተነቀስ እዮም ሓደጋ። ስለዚ እቲ ማይ ክቅፅል ተክእሎ ካብ ሓየለ ሓደ ጓሶት ክትጎቀሎም ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢ ሩባ ክረክቦ ክእልሎም ከምኡውን ሰብ ጀራዲን ኩኑ ኣብ ትሕቲ ድጋ ዝሰርሑ ሰብ ጀራዲን ይኹን ሞተር ማይ ናይ ምልምዓት መስኑ ገሊፍካ ካብ ምካድ ምክንያቱም ለይቲ ክመልእ ክእል ለይቲ ክመስ ስለዝክእል እዚ ጥንቃቀ የድሊ። ካልኣይ ከዓ መብረቕ እውን ሓደገኛ እዩ። ናይ መብረቕ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ገረብ ከለካ ይሕይል ካብ ብኣካል ዘይምሃ ክላ። ስለዚ መብረቕን ማይን ካሃርም ከሎ ኣብ ትሕቲ ገረብ ዘይምዕቃብ ካልእ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሩባታት ከዓ ክንኣምኖም ስለዘይብልና ጥሪትናን ነፍስናን ምእላይ ከድልየና እዩ። ካልእ ንሓርሶት ክወት ዘሎ ምክሪ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ማይ ክውሕደካ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ። ደርቂ ምፃልካ ማይ ክበዝሕ ከሎ እውን ናይ ማይ ፅጋብ ደርቂ እውን ኣሎ። ስለዚ እቶታውነትና ክስዕበት ምእንታ ኩሉ ግዜ እቶም ማያት ኣብ ግራውትና ንሕበስ እዮም ክንኣልዮም ክንክእል ኣለና። ማይ ዝውሕደና ትመሲሉ እውን ውሕጅ ኣሊካ ምስታይ እዚ ከም ሓደ ባህሊ ከነጥርዮን ክንከባከቦ ዝግባአና ነገር እዩ ክብል ደለ መወዳእታ ሰብ ጀራዲኑ ናብ ወሰናሰር ሩባታት ክህሉ ክእል እዮም ኣብ ትሕቲ ዲጋ ክህሉ እዮም። ስለዚ ብፍላይ ሂወቶም ንብረቶም ንሲ كل جزي ماس وحجي مات ماس يبرت عون سلازي فلات كل جزي تنقع سلازي دلي نبرت كاسر حامس ودها مقلعي كزو ترك اللوين جربيو سلازي كلها كوم كتنقعوي معد
برهانة برها ندنس أمريكا أسمرا